So súhlasom autorky videa, Franz Hogan, preložená prednáška na tému Úvod do daru života v Božej vôli. A teraz samotný text prednášky. Takže v tejto hodine sa vrátime na začiatok. Na úplný začiatok k dverám ABC. To je jediný spôsob, ako tento dar predstaviť. A popri tom všetkom, čo ste nevedeli, vám možno veľa vecí dôjde. Toto vysvetľuje toto, toto doplňa tamto a toto pasuje tam. OK? Takže sa vraciame na úplný začiatok. To znamená späť k stvoreniu. Zoberiem vás od stvorenia po dnešok. A to je vlastne veľmi dôležité. A je to úvod do daru života Božej vôli, ktorý sa nám dnes ponúka. Ľudia boli na rôznych vyučovaniach, prišli na modlitebné skupiny, modlili sa, počuli o tom prednášku, ale v skutočnosti nemali niekoho, kto by im tento dar dal do nejakej celkovej štruktúry. Pretože to nespadlo len tak z oblakov, ale bolo to budované celé stáročia. Preto vám chcem poskytnúť tento celkový obraz a chcem začať odpoveďou na najdôležitejšiu otázku, čo je Božia vôľa. A bude trvať nesmierne veľa času, kým vám skutočne dám odpoveď. Ale absolútna odpoveď je, že je to esencia Boha. Ježiš hovorí, že Božia vôľa je operatívna časť Najsvätejšej Trojice, alebo časť Najsvätejšej Trojice, ktorá robí všetky rozhodnutia o tom, čo sa bude diať. Vo vašom vnútri je taktiež operatívna vôľa. Keby ste ju nemali, nedokázali by ste nič urobiť. Ak by ste nemali žiadnu vôľu, nebolo by vo vás nič, čo by vás prinútilo urobiť čokoľvek. Ani jesť. Je to vaša vôľa, ktorá vás núti konať. Takže Božia vôľa je operatívna časť Najsvätejšej Trojice. Namiesto toho, ako hovoríme o troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý, vôľa je len jedna. Ježiš v neskorších spisoch opisuje mnohé problémy, aby vysvetlil jednotu Božej vôle. Je to naozaj úžasné, ale začneme týmto tu. Keď Boh stvoril vesmír, musíme sa vrátiť k tomu, čo vedci nazývajú veľký tresk. Pri ich nedávnych objavoch, ktoré teraz objavili, používajú namiesto výrazu veľký tresk výraz singularita, čo je naozaj fantastické. Keby len vedeli, o čom hovoria. Singularita je jediný bod. A Ježiš hovorí, že Božia vôľa je jediný bod, z ktorého všetko vychádza. A tak rada sledujem programy o astronómii, pretože sledujem, ako vedci prichádzajú na pravdu a nevedia ju pomenovať. Viete, a momentálne mi síce astrofyzici pripomínajú dojče na prsníku a sajú mlieko, no musia zistiť, že za tým jedlom je tvár, že za tým jedlom je vlastne osoba. Astrofyzici to ešte nezistili, ale našli tento bod. Predstavte si to ako špičku na pere. A Ježiš opisuje Božiu vôľu ako jediný bod, singularitu, kde nie je ani minulosť, ani budúcnosť. Všetko je. Je to mimo času a je to mimo priestoru. Takže náš problém vyrovnať sa s tým je kvôli tomu, že my sme vo vnútri času a vo vnútri priestoru. A takto čítame nesprávne. A hovoríme, že to má začiatok. Ale v skutočnosti žiadny začiatok neexistuje. Je tu len večné teraz. Rozumiete? Keď Boh stvoril vesmír, jeho Božia vôľa sa stala operatívnym centrom vo všetkom, čo existuje. V galaxiách, planetách, hviezdach, mliečných dráhach, slnečnej sústave, v Zemi, vo všetkom na Zemi a vo všetkých živočíchoch, všetkých rastlinách, dokonca aj v kameňoch. Vo všetkom. Ak by nemali Božiu vôľu, neexistovali by. Dáva vám to zmysel? Musíme si to ujasniť v hlave, pretože keď hovoríme o dare živote Božej vôli, nehovoríme o tomto, hovoríme o niečom inom. A ľudia, ktorí sa s týmto darom stretávajú po prvý raz, prichádzajú s vedomosťami, že Božia vôľa sa v minulosti konala, robila. A my vám musíme pomôcť tieto vedomosti trochu rozšíriť. A keby Boh vzal svoju vôľu zvieratám, jednoducho by prestali existovať. Nerozpadli by sa, jednoducho by neexistovali. A ak by Boh vzal svoju vôľu zo mňa a vás, jednoducho by sme neexistovali. Je to operatívna časť Boha a operatívna časť vesmíru. Boh mohol urobiť len niečo podobné jemu. Neexistoval žiaden iný model. On je ten model. V neskôrších spisoch hovorí, že pohyb je život. Ak sa pozriete na oblohu, všetko sa hýbe. Pozrite sa od chvíle, keď je dieťa počaté. Dovolte mi názov dieťa. V momente, keď je dieťa počaté, je v maternici pohyb. Pohyb je znakom života. Na druhom konci života, keď lekári hovoria, že v srdci nie je pohyb, v krvnom systéme nie je pohyb, v pľúcach nie je pohyb, v mozgu nie je pohyb, ohlasia správne smrť. Pohyb je život. Pán tvorí obrovské množstvo toho, čo hovorím. Ja len vyberám zo pár vecí. A je to on, kto nám hovorí, že ak nejdeme vpred, ideme smerom k dezintegrácii. Ale veci vám povedia to isté, že buď idete vpred, alebo idete do dezintegrácie. Všetko sa musí pohybovať vpred. Ak je to v pohybe, je to život Božej vôle. A takto staré pomenovanie, čo sme používali, nie je zlé, ale ide o to, že teraz používame trochu iný jazyk. Cirkev povedala, že Boh bol prvotný hýbateľ. To je oficiálna doktrína cirkvi. Poďme teraz k stvoreniu Adama a Evy. A dúfam, že ste si nemysleli, že nikdy neexistovali, pretože je tu aj taký problém. A ja sa s ním nebudem zaoberať, pretože oni existovali. Ako to viem? Lebo Pán venuje toľko veľa času ich opisovaním v tých spisoch. Venuje tomu obrovské množstvo času a povedal, že keď stvoril Adama a Evu, povedzme len Adama, najskôr som hovorievala o nich ako iba o písmenkách A a E, čo sú skratky anglických slov accident a emergencia, v preklade nešťastie a núdza. Pretože privádzajú celé ľudstvo do nešťastia a núdze. Preto ich nazývam A a E. Myslím, že sú to veľmi dobré mená, takže zvyčajne nehovorím Adam, ale len A. Takže keď ich Boh stvoril, nielenže dal svoju božskú vôľu ako operatívne centrum do ich bytosti, ale urobil niečo, čo neurobil planétam, ani zvieratám a neurobil ani rastlinám. To, čo urobil, bolo niečo úplne iné. Dal im slobodnú vôľu. Jediná osoba v existencii, ktorá mala slobodnú vôľu, bol Boh. Budeš ako Boh. Schopný si vybrať. Dostali tento neuveriteľný dar, že si môžu vybrať. Zvieratá si nedokážu vybrať. Zvieratá si nedokážu sadnúť a povedať, počúvaj, už nás nebaví dávať ti mlieko, už to viac neurobíme. Neviete si to ani predstaviť. Však, ak nemajú slobodnú vôľu, musia to robiť. Rastliny nemôžu prestať rásť a dávať vám ich kvety a ovocie, pretože im nebola daná sloboda nerobiť to. Božia vôľa v nich hovorí, že toto je to, čo budete robiť a musia to robiť. Úplne iné je to u Adama a Evy, pretože oni boli jediné stvorenie na planéte Zem, ktoré mali slobodu vybrať si. Teraz by som sa mohla vrátiť do večnosti a povedať, že anjeli dostali šancu. Ale ja tam nejdem, zostanem tu, ak vám to nebude vadiť, OK? Takže to je dôvod, prečo je vám povedané v Genesis 1.27, že boli ako Boh. Mohli si vybrať, že môžu ísť jedným alebo druhým smerom. Všetky rastliny a zvieratá, ako som práve povedala, mali v sebe božskú vôľu, ale nemohli si vybrať a tak boli stanovené stvorenia. Na vrchole tohto, a to je krása, ktorú potrebujete jasne počuť, okrem toho, že mali Božiu vôľu ako hlavného hýbateľa ich bytia, Boh dal Adamovi a Eve dar života v Božej vôli. To je úplne iná vec. Jedna vec je, že Boh musí byť hlavným hýbateľom vo všetkom, inak neexistujete. Toto je úplne iná vec. A druhá vec je, a chcem, aby ste to počuli, jasne, dar Božej vôle, ktorým sa zaoberáme v týchto 36 Luiziných spisoch. Zaoberáme sa darom života v Božej vôli. A tak im dal dar života Božej vôli. Takže tento dar im umožnil urobiť niečo, čo nemohli robiť svojou prirodzenosťou. Čo môžem urobiť? Som ľudská bytosť, mám ľudskú vôľu, môžem robiť ľudské skutky, to je všetko. Ak má niekto Božiu vôľu, môže robiť božské skutky. Nedokážem robiť božské skutky, pokiaľ mi Boh nedá dar, ktorý mi to umožní. Dáva vám to zmysel? Nemôžem znásobovať svoj hlas, pokiaľ mi niekto nedá nejaký nástroj a ten znásobí môj hlas. Dovolte mi, aby som to ujasnila hneď na začiatku. Vezmime si ľudský skutok. To znamená, že ma požiadate, aby som vzala túto knihu a položila ju tam. To je ľudský skutok. Nie je v tom absolútne žiadna hodnota. Len vezmem knihu a dám ju tam. Nie je v tom žiadna hodnota a keď ju tam dám, tento skutok je ukončený. Je to hotové. Zabudneme na to. A chcem dať tomu hodnotu, môžem sa rozhodnúť, že to urobím ako skutok lásky, alebo skutok poslušnosti, alebo skutok pokory, alebo čokoľvek. Teraz k tomuto skutku som pridala hodnotu. Preto svätá Terézia z Lize hovorí, že ak zodvihnete špendlík z podlahy z čistej lásky k Bohu, stojí to za všetky projekty na zemi. Pretože ste niečo pridali k tomu skutku. Zdvihnúť špendlík samo o sebe nie je nič. Teraz mám k tomu pridanú hodnotu, robím to z lásky. Ďalej môžem povýšiť tento skutok ešte vyššie. Stále ten istý ľudský skutok. Spojením môjho aktu lásky so všetkými skutkami lásky v Ježišovom živote. Jeho zásluhami. A pridanie jeho zásluhy k môjmu skutku spôsobí, že je to oveľa cennejší skutok, ako bol. A teraz, keď som to urobila, môžem to znova zdvihnúť ešte vyššie tým, že poviem, keďže mám všetky tvoje zásluhy, Pane, ponúkam to ako náhradu za všetky neláskyplné skutky, ktoré sa dejú všade naokolo. Milosrdenstvo. Stále to pozdvihujem ako ľudský skutok. Teraz som tuto hore, nie je to zlé, má to hodnotu. Ale ak chcem, aby sa to stalo božským skutkom, musí do toho prísť Božia vôľa cez dar života v Božej vôle, cez ktorú to Ježiš pozdvihne na božskú úroveň, teda ešte vyššie. Preto je teraz môj skutok s Božou hodnotou. Dáva vám to zmysel? Tento božský skutok nikdy neprestane, pretože božský skutok nemá začiatok v ľudskom byti, ale v Bohu. Preto nikdy nekončí. Každý môj skutok lásky pokračuje navždy a navždy a navždy a navždy. Dáva vám to zmysel? Vidíte ten rozdiel, ktorý robí tento dar? Takže môžete veľmi zlepšovať skutky, ale potom príde on a zdvihne to hore. Iba on to môže urobiť a to sa volá dar života v Božej vôle. Nemôžem si to zaslúžiť. Nájdete to v tejto malej brožúrke, kde sa nám Tony Hickins snažil zjednodušiť veci, aby sme sa dostali do tohto daru života v Božej vôli. Celá táto éra sa začala. Éra novej a božskej svetosti. Teraz, keď už sa to začalo, Ježiš hovorí, že ak chceš, urobí to pre teba. On jediný to môže urobiť. Takže keď chceme urobiť božský skutok a premeniť všetky naše skutky na božské skutky, Ježiš hovorí, že ak to ty chceš, urobím to pre teba. Je to úžasná vec však. Takže všetko, čo robíme, môže byť doslova pozdvihnuté na túto neuveriteľnú úroveň. Takže sme len v úvode. A v tých spisoch je veľa materiálu o Adamovi a Eve a o tom, že pred pádom mali dar života v Božej vôli. Takže všetky ich myšlienky, slová, činy, pohyby, kroky, všetko bolo božské. Všetko z nich. OK? Preto tie skutky pokračujú navždy, aj keď sa stal pád. A Pán v neskorších spisoch hovorí, že keďže Adam a Eva urobili tieto božské skutky pred pádom, zaslúžia si mať záchrancu. Potom ako to zlyhalo. Možno sa čudujete, prečo prišiel Genesis 3.15, keď urobili všetky tieto božské skutky. No Boh je neuveriteľne, nielen neuveriteľne milosredný, ale aj nekonečne rovnako spravodlivý. Takže o tom je veľa vysvetlení. Ale keďže robili svoje skutky v Božej vôli, všetko na mieste, kde žili, bolo v poriadku, harmonii, nádhere a preto boli šťastní. Takže toto miesto, kde žili, nazývame raj. Ale ak sa vás pýtam na význam raja, možno by ste nepovedali poriadok, harmónia, krása, svetosť a šťastie. Možno by ste to nepovedali, ale to je popis, ktorý vám dáva Ježiš. Takže nemusíte byť na konkrétnom mieste na zemi, aby ste mali túto skúsenosť. Ale to je to, čo sa nazýva raj. A tak sa v Genesis 3.8 hovorí, že Boh kráčal s Adamom v chlade dňa. A ľudia berú takéto vyhlásenia veľmi doslovne, pričom si neuvedomujú, že je za tým niečo úplne mystické. A to preto, že ľudské bytosti žili v tejto božskej úrovni. Boh sa cítil na zemi ako doma. Ľudia a Boh mohli byť zjednotení. A preto bolo nebo na zemi rovnako ako nebo v nebi. V tomto zjavení, ktoré dal Pán Luise Picarete, nám hovorí, že nám teraz chce prinavrátiť ten poriadok. A tak ak máte tie staré spisy, budete to mať napísané na titulnej strane. Znovu povolanie stvorenstva k poriadku, miestu a zmyslu, pre ktorý bolo Bohom stvorené. To znamená, že pokračujeme tam, kde Adam skončil. Sme tak trochu v štafetovom behu a nadväzujeme na neho. Keď je táto neuveriteľná harmónia a pokoj na zemi, pretože ľudské stvorenia konajú Božiu vôľu, na tejto božskej úrovni Boh je oslávený na zemi. Posvedca meno tvoje. To je význam slova posvedca. Boh je oslávený na zemi. Znamenalo to, že Adamova vôľa a Božia vôľa boli spojené, boli jedno. Čo chceš ty, chcem ja. Ale ja chcem to, čo ty chceš. Je to vlastne zjednotené. Takže už nemáme dve vôle, máme jednu vôľu. Ak sú dve, vôle neboli by zlúčené. Ak sú zlúčené, je tu jedna vôľa. Preto to počujete najmä v Jánovom evanjeliu. Mimoriadne výroky Ježiša, naznačujúce jeho vôľu zlúčenú s Otcom. Robím len to, čo mi hovorí môj Otec. Hovorím len to, čo mi hovorí môj Otec. Že učím len to, čo mi hovorí môj Otec, aby som učil. Otec a ja sme jedno. A takto to ide ďalej a ďalej a končí v Jánovi 14.31 a hovorí, že chcem, aby svet vedel, že milujem Otca a preto robím presne to, čo mi môj Otec hovorí. Otec a ja sme jedno. Keď sa pozrite na hodiny umučenia, pochopíte, že Otec a Ježiš boli jedno a uvidíte celú vec z úplne iného uhla. Úplne iného uhla. Takže oni sú zjednotení, ich myšlienky boli Božie myšlienky, ich slova boli jeho a jeho slova boli ich. A jeho myšlienky boli ich. To je zjednotenie, ok? To je to, na čo sme povolaní. Presne toto, nič menej. A preto všetky ich myšlienky, slova a skutky boli aj ľudské, aj božské skutky. Takže ľudská vôľa produkuje ľudské skutky, Božia vôľa produkuje božské skutky. Keď ich zjednotíte dohromady, získate ľudskú vôľu, ktorá koná božské skutky. Pochopili ste to? Takže všetky tieto skutky boli božské jednoduché preto, že sa do toho zapojila Božia vôľa a čokoľvek robí Boh, je božské. Preto Adam a Eva boli schopní žiť, pracovať a modliť sa spôsobom, ktorý bol hodný Boha. A my potrebujeme počuť hodný Boha, pretože vy a ja patríme k padlému ľudskému pokoleniu a polovicu času nevieme, čo znamená urobiť čokoľvek alebo povedať čokoľvek, čo je hodné Boha. Takže chcem, aby ste teraz počuli niečo neuveriteľne dôležité. Pointa toho, čo som do tejto chvíle pomenovala je, že ako náhle sa ich vôľa spojila s Božou vôľou, potom ich myšlienky boli jeho a jeho myšlienky boli ich. Ale boli im darované aj iné dary s darom života Božej vôli. A jeden z týchto darov, ktoré dostali, bolo to, čo nazývame vliate poznanie. Čo znamená, že dostávate poznanie od Boha, ktoré ste nikdy nečítali v žiadnej knihe. Nikdy ste ho neštudovali ani nič iné. Napríklad v Genesis kapitole 2 sa dočítate, že Adam bol schopný pomenovať každý druh zvieraťa. K tomu to povedal. Nikto. Mal vliaté vedomosti. A tieto vliaté vedomosti vlastne znamenali, že poznali Boha. Naozaj ho skutočne poznali. Poznať človeka znamená mať s ním intimný osobný vzťah. Skutočne poznali Boha. Vedeli, že stvoril všetko, vedeli, prečo stvoril ich. Poznali vlastnosti všetkých zvierat, všetkých rastlín, vedeli, prečo boli galaxie na nebesiach a nepotrebovali žiadnu školu, žiadne knihy, nič. Myslíte, že sa to deje aj niekedy teraz? O áno, deje sa to. Aj tu v Írsku. Boh v skutočnosti vlieva jeho poznanie do človeka. Komunikujem s človekom, ktorý mal absolútne neuveriteľnú skúsenosť s Bohom. A Boh mu potom povedal, že chcem, aby si si prečítal Bibliu. A on žiadnu ani nemal, tak si jednu potom zohnal a prečítal ju. Spýtala som sa ho, ako dlho ti trvalo, kým si ju prečítal. A on povedal, že asi 5 týždňov. Poznám ľudí, ktorí majú 50 rokov a nečítali ani ten stručný popis na obale. Spýtala som sa ho, čítal si ju od Genesis po Zjavenie? Áno. A rozumel si? A on povedal áno. Povedala som, že sa 50 rokov snažím vysvetľovať ľuďom Bibliu, a stále majú problémy. On jej porozumel okamžite. To sú vliaté vedomosti. Toto je súčasť tohto Božieho daru a je to poznanie s porozumením, ktoré vám je dané priamo od Boha. Pamätáte si ten obraz Boha a Adama, ako sú zjednotení? Tak to je ono a je to dané priamo do vašej duše a vaša myseľ to postupne pochopí. Takže tie výnimočné veci ako počítač nikdy nepotrebovali. Chápete? To bol jeden z tých neuveriteľných darov, ktoré mali. Druhý dar bol dar imunity, ako by sme to dnes nazvali. Imunita znamená to, že nemali žiadne skúsenosti s chorobou, žiadnu skúsenosť s bolesťou, nemali skúsenosť s rozdvojenosťou. O ničom takom nevedeli. Nemali skúsenosť s nešťastím a nemali skúsenosť so smrťou. Preto mohol Satan povedať Eve: "Nie, nezomriete." Ona nevedela, čo to bolo. Ak povieš slovo zomrie trojmesačnému dieťaťu, ono nevie, o čom hovoríš. A ona to nepoznala. Takže mali dar imunity a ako tretie mali dar integrity. Tieto tri nám Pán chce vrátiť. To znamenalo, že v nich nebol žiadny hriech. A preto boli v úplnej harmonii s Bohom. To musíte vedieť. Pretože ak je vo vašom živote hriech, dar života v Božej vôle je stiahnutý. Je to jednoduché, pretože nič nesveté alebo nehodné nemôže vstúpiť do Božej prítomnosti. Preto v počiatočných fázach tejto cesty do novej jednoty s Bohom ľudia na začiatku zápasia. Takže všetko bolo v harmonii. V terajšom štádiu cirkvi, v ktorej sme, pravdepodobne si uvedomujete skutočnosť, že cirkev je asi v najväčšej kríze, ako kedy mala za celú svoju existenciu. A predsa je to moment, kedy Pán dáva svoj milostivý dar cirkvi a obnovuje nás absolútne nielen v tom, aká bola cirkev, ale celkovo na oveľa vyššiu úroveň. A tak pozerať sa na ľudí, ktorí sa obnovujú v Božej vôli, je trochu ako pozerať sa na trávu, ktorú sme videli pred pár mesiacmi po suchu a prvú kvapku dažďa a spustili sa malé zelené výhonky. A povieš: "O môj Bože, sme späť v normálnom stave." Je to úžasné. Toto je nový život. Toto je nový rok. A Pán začína s lajkmi, obyčajnými ľuďmi. To je tá úžasná vec a všetky tieto zelené výhonky pochádzajú z dedičstva. Je to úplne fantastické. A tak on chce, aby sme sa práve teraz, tam, kde sa nachádzame v 3. tisícročí, vrátili k poriadku a miestu a účelu, pre ktorý sme stvorení. A to je to, o čom sa študuje v tých Luiziných spisoch od 1. až po 36. zväzok. Teraz sa musím vrátiť trochu späť a pozrieme sa na pár človeka. Musíme začať tam, inak nebudete vedieť, prečo je tento dar daný práve teraz. Ak vám niekto nedoplní všetky časti, nepochopíte ten celý obraz. Takže ak opíšem Adama úplne v jednote s Bohom, s vliatými vedomosťami, integritou a imunitou a prechádzajúce sa s Bohom a tak ďalej, nedokážete si ani predstaviť, že by sa do toho dostal hriech. Bolo to jednoducho nemysliteľné. Ale Boh skúšal Adama a Evu. Mohla by som sa vrátiť, ale nejdem tam, pretože by táto prednáška trvala príliš dlho. Boh skúšal tiež anielov a keď Boh skúšal anielov a tí žili vo večnosti, pomysleli by ste si, že neurobia nič zlé. Ale 1/3 anielov padla a Satan ich priviedol k tomu, že nebudem slúžiť. Keďže Božia myšlienka bola, že som ťa stvoril, poslal som ťa zo mňa v Božej láske, chcem, aby si sa rozhodol vrátiť sa späť. Chcem, aby si sa vracal z vlastnej slobodnej vôle a to je voľba, ktorú žiada od ľudí. A tak chcel, aby mu Adam a Eva dobrovoľne podradili svoje vôle, na rozdiel od poznania, že majú takéto dary. Skutočne to urobiť dobrovoľne. Inými slovami, ja som si vybral. To bola najväčšia voľba ich života. Teraz, oni mali prekážku, ako viete. A zlyhali v skúške a vybrali si poznanie dobra a zla. Oni už mali poznanie Boha. Ten kúsok, ktorý nemali, bolo zlo. A netušili, že ak si vyberú dobro a zlo, že to bude neviditeľný nepriateľ, ktorý sa postará o to, aby sa všetká pozornosť venovala tej zlej strane. Rozumiete? Ale problém je v tom, že v Božej vôli nie je žiadne zlo. Hebrejom 12:14: nič nesvete alebo nehodné nemôže vstúpiť do Božej prítomnosti. Kniha Habakuk, kapitola 1, verš 13, Pane, máš čisté oči, nechceš vidieť zlo a nemôžeš hľadiť na nešťastie. Takže keď sa snažím žiť v Božej vôli a dopustím sa úmyselne ľahkého hriechu, dar Božej vôle ma okamžite opustí, pretože je to moje rozhodnutie, nie je to jeho problém, je to moje rozhodnutie. A to, čo sa stalo, a ja nebudem vstupovať do celej psychológie pokušenia, pretože je to oveľa väčšie, ako si ľudia myslia, stalo sa to, že Adam, a budem hovoriť len o ňom, pretože bol hlavou ľudského pokolenia. On si vybral inú cestu ako tú, ktorú mu vybral Boh, čo bola katastrofa. Vybral si inú cestu. Pamätáte, Ježiš povedal v Matúšovi 7:13 a 14, že existujú dva spôsoby. Široká cesta vedie do zatratenia a úzka cesta vedie do života. Pamätáte na to? Takže nám povedal, že si musíme vybrať znova. Adam zistil príliš neskoro, že táto cesta, ktorú si vybral, bola cestou vzbúry, hriechu, choroby, smrti a pekla. Cesta nešťastia a disharmónie. Oni predtým nevedeli, čo bola disharmónia, pretože všetci mali rovnakú vôľu. Eva mala tú istú Božiu vôľu, Adam mal Božiu vôľu a oni mali medzi sebou rovnakú Božiu vôľu. Takže nevedeli, čo je to spor. A výsledok pádu je uvedený v Genesis 3 a 4. Dar života v Božej vôli bol stiahnutý a Adam a Eva zostali len s ľudskou vôľou. V týchto spisoch je veľa písané o ťažkostiach ľudskej vôle bez milosti a o žití bez odovzdania sa Bohu. Ale v skutočnosti je tam toľko veľa materiálu, že je to úplne úžasné. Takže, nielenže zostali len so svojou ľudskou vôľou, ktorá im nepomôže, aby svoje činy mali božskú úroveň, ale mali aj bolesť, smrť, nešťastie a vinu. Niečo, čo nikdy predtým nezažili. A prvýkrát v živote chceli utiecť pred Bohom. Pamätáte si Genesis 3? Chceli utiecť pred Bohom. Prerušili ich vzťah s ním. Dovolte mi ukázať vám niečo. Ježiš povedal dve veľké prikázania v Matúšovi 22. Dve veľké prikázania boli milovať Boha a milovať blížneho. Genesis 3. Prerušili vzťah s Bohom. Genesis 4. Prerušili vzťah s blížnym. Opisuje prvú vraždu. Nedokážeme sa milovať bez lásky k Bohu. Ak v sebe nemáme Božiu lásku, nemáme schopnosť milovať sa navzájom. Odkaz k našej spoločnosti. To, čo sa deje všade okolo vás, a vidíte to, ostrov svätých a učencov sa stal ostrovom lupičov a vrahov a vraždy sa tam dejú každý deň. Je to úplne neuveriteľné. Takže, Božia vôľa bola stále v esencii, v podstate ich bytia, inak by neexistovali. Musíme to odlíšiť od toho daru života Božej vôle, dobre? Ale zistili príliš neskoro, že bez daru života Božej vôly ich ľudská vôľa bola slabá, bola narušená, ich intelekt bol zatemnený a boli v obrovskom probléme. Je to samo o sebe veľmi jednoduché. Boli odkazaní sami na seba. Všetky vliaté vedomosti boli preč. A tak všetko, čo vedeli o Zemi a dôvode, prečo tu boli, o zvieratách a rastlinách a galaxiách, úplne všetko bolo preč. A veľmi zaujímavé je, že zvieratá a rastliny, s ktorými mali vzťah, pretože Božia vôľa bola vo všetkom, zvieratá a rastliny, najmä teda zvieratá, boli priťahované k Adamovi a Eve, pretože tá istá Božia vôľa bola v nich. Ak mi neveríte, ak žijete hlboko v Božej vôli, približite sa k zvieraťu, ktoré nepoznáte a uvidíte, či zviera vo vás rozpozná Božiu vôľu. Dokázala som to, že to robia. V skutočnosti úplne zvláštne stvorenie, ktoré ste ešte nestretli. Obzvlášť sa to deje s inteligentnými, ako sú psi a kone. Mne sa to stalo s koňom. Vôbec nechcel, aby som odišla. Tak som mu povedala, ty vieš, že ja a ty máme v sebe Božiu vôľu. A koň mi nemohol odpovedať, a ja som mu len dávala pekné chumačeky tej najšťavnatejšej trávy, ako som dokázala dať. Ale on nechcel, aby som odišla. A keď som odchádzala, otáčal za mnou hlavu a stále sa za mnou pozeral. Povedala som, ó, áno, on to pozná. A psi by to mali poznať dobre tiež. Takže zvieratá poznali Božiu voľu v Adamovi a Eve a zhlukovali sa okolo nich. Ale keď prerušili vzťah s Bohom zvierat, už viac nerozpoznali toto odpojenie a vzdialili sa od nich. A ešte viac, keď si prečítate Genesis 3 a 6, hriech vzrastal, množil sa, zaplnil zem a premohol ju. A čím viac sa hriech zväčšoval a množil, tým viac sa zvieratá vzdialovali od ľudstva. až sa z nich stali nepriatelia. A teraz my ich voláme divé. Zaujímalo by ma, kto je ten divý. Viete, niekedy obvinenie, ktoré vznášame proti iným, by sa malo namiesto toho povedať tomu v tom zrkadle. A nie len to, ale aj rastliny sa proti ním zbúrili. Zistíte, že v Genesis 3 sa píše, že zem vám už nebude dávať svoje ovocie. Namiesto toho dostanete trne a bodliaky. To sú tie rastliny, ktoré sa búria proti vám. A samotná zem sa zbúri proti vám. Videli ste to v potope v 6. kapitole. Zem povedala, nie, nechceme tento dav ľudí. Takže nezabudnite, že Božia voľa je vo všetkom. V dôsledku tohto pádu bol celý Boží plán pre ľudstvo pozastavený. Bol zablokovaný. A v neskorších spisoch Ježiš hovorí Luize, že Adam a Eva zmenili osud ľudskému pokoleniu a zmenili osud Božej vole pre ľudí. To bola tá sila výberu. Budete ako Boh, môžete si vybrať. Takže Boh mal svoju prvú agóniu v záhrade v 3. kapitole Genesis. My si spájame agóniu len v záhrade s Ježišom, ale Boh Otec mal agóniu v záhrade. A v 1. Mojžišovej 3.9 nájdete, že Boh Otec išiel hľadať svojho marnotratného syna a povedal: Adam, kde si? Hľadám ťa v tejto temnote. A potom mu Adam povedal, že sa ho bojí. Ako sa môžeš báť niekoho, s kým si zjednotený? Už nebol viac s Bohom zjednotený. V prísloviach 8.31 je úžasné vyhlásenie, že Pán je potešený, keď je so synmi ľudí. A tu bol Boh, ktorý chcel pokračovať vo vzťahu, ale Adam už nebol k dispozícii. Boh hľadal svoje deti. Dobre, o 4000 rokov neskôr Boh syn mal svoju agóniu v Getsemanskej záhrade, keď sa vo svojej agónii pokúšal priviesť ľudské pokolenie späť k Bohu a pred smrťou povedal: Otec, kde si? V tej temnote, ktorá bola všade okolo neho. Zvyčajne to chápeme ako: Môj Bože, prečo si ma opustil? Teraz, Otec mohol povedať Adamovi: Adam, prečo si ma opustil? Kde si? Prečo si ma opustil? A tak chcem spojiť tieto dve veci, ktoré možno nikdy predtým ste nespojili. Prvá a druhá Božia agónia. Ako náhle bolo urobené toto rozhodnutie, nikto sa k tomu nemohol vrátiť, pretože Božia vôľa bola teraz odstránená z tohto daru. Božia vôľa bola odstránená od Adama a Evy a ľudské pokolenie sa odklonilo od Božieho plánu. Keď to uvidíme v posledný deň, budeme úplne ohromení, pretože v posledný deň sa nám všetko ukáže. Prvý odklon je Genesis 3 a 6 a prvý trest je potopa. A dokazuje to, že ľudská vôľa robí zlo oveľa ľahšie ako dobro. Celé ľudské pokolenie sa teraz stalo marnotratným synom, ďaleko od otcovho domu, robiac všetko nesprávne. A keď Ježiš povedal tento príbeh Lukášovi 15, vlastne zhrnul históriu ľudstva. Ľudia si to však neuvedomujú. Celé ľudské pokolenie ďaleko od otcového domu. Takže po výbere dobra a zla boli výsledky bohužiaľ väčšinou zlé. A nie len to. Ťažkú cestu našiel vo všetkom. Príde vám niečo jednoduché? Človek prišiel na ťažkú cestu, pretože mal neviditeľného nepriateľa, ktorého nazývame Satan, diabol, had alebo drak. Všetky tieto názvy sú v Biblii. A tento neviditeľný nepriateľ sprevádza ľudské pokolenie počas celej jeho histórie a sprevádza aj vás. Nevynechá nikoho, pretože nechce, aby sme zaujali miesta padlých anielov v nebi. Ona nás úplne žiarli. A tak Satan ukázal svoju škaredú tvár na úplnom začiatku odklonu človeka od Boha. Len si predstavte Ježiša idúceho do púšte. Kto ukazuje svoju škaredú tvár? Satan. Ježiš ide do púšte, aby sa pokúsil napraviť všetky naše putovania po púšti v histórii a on tiež musí čeliť tejto škaredej tvári a strias sa jej. A Ježiš musí prejsť všetkými týmito skúsenosťami, aby sa nás pokúsil dostať späť na správnu cestu. Satan používa rovnakú metódu so všetkými. A svätý Ján Vianney bol známy tým, že sa v noci stretol so Satanom. Poznáte ten príbeh? Diabol sa mu zvykol zjavovať v noci. Nebal sa Satana a jednej noci mu povedal: Ty si hrozný kanec. A Satanové meno je hrdosť, takže mu nepovedal, že je šéf. A on sa spýtal: Čo ty myslíš? A Ján povedal: Robíš stále tie isté veci. A Satan odpovedal: No áno, lebo to funguje. A čo funguje? Satan nastražil tri pasce pre ľudské pokolenie a všetky fungujú. Prvá pasca je to, čo mu hovoríme 7 smrteľných hriechov. A ako hovorím ja, ich bratranci a strýkovia sú tam tiež. Druhá pasca, ktorú vidíte po celom starom zákone, je problém falošných bohov, falošných náboženstiev, falošného učenia. Rovnako ako dnes po celom svete. To je druhá pasca. A tretia pasca je tá, ktorá udivuje každého. On používa trojitého kráľa. A číslo 3 je Boží podpis. Ježiš hovorí, že on sám používa trojitú vec, aby nás dal jednotlivo nadol. A to sú peniaze, sex a sila. Na peniazoch nie je nič zlé, ak ich používate správne. Na sexe nie je nič zlé, ak ho používate správne. A nič nie je zlé s mocou, ak ju používate správne. Ale všetky tri sú veľmi silné a dokážu nás emocionálne dostať. A môžeme sa im oddať príliš veľa. Chápete, čo tým myslím? A tak môžu byť zneužité. A ľudské pokolenie používa sex tým najstrašnejším spôsobom, aby zničilo ľudské pokolenie. Len si spomente na všetko zneužívanie a obchodovanie s deťmi a tak ďalej. To je len malý príklad. Takže to pokračovalo ďalšiu éru. Viete, éra je 2000 rokov a približne 2000 rokov po Adamovi sa Boh rozhodol pre svoj prvý plán obnovy ľudského pokolenia. Prepáčte, že sa vraciam tak ďaleko, ale pochopíte tie spisy a tú víziu v nich, ak vám toto vysvetlím. Boh zavolal Abrahama a povedal, teraz sa pokúsime, aby sa vrátila táto moja rodina. A Boh je veľmi jednoduchý, prepáč pani. Hovorí, začal som s jedným mužom a potom sa budem zaoberať jednou rodinou a potom budem jednať s jedným národom. A ten bude vzorom pre všetkých ostatných. On bol jednoduchý však. S jedným mužom, jednou rodinou a jedným národom. Prečítajte si Bibliu. A tak hovorím, úbohý Bože, mal si v nás viac dôvery, ako bolo zaručené. No aj tak sa rozhodol, že začne novú éru návratu marnotratného syna. A cez tohto jedného muža, jednu rodinu a jeden národ mal nádej, že nastolí kráľovstvo Božie na zemi. A pomaly, pomaly ich cvičil, aby konali jeho vôľu. Teraz, ak poznáte starý zákon veľmi dobre, čo dúfam, že poznáte, je tam jedna hlavná téma, ktorú Boh hovorí v celej tej veci. Boh hovorí, urobíš moju vôľu? A ľudia odpovedajú, A celý tento boj tam máte neustále. A všetci z Abrahámovej rodiny a ich potomkovia a národ, ktorý z neho vzišiel, všetci sú úspešní, keď plnia Božiu vôľu a všetko ide proti ním, keď neplnia Božiu vôľu. A po 400 rokoch vzbúry proti Božej vôli boli vyhnaní z tej krajiny, pretože im bolo povedané, že v tej krajine môžu zostať, iba keď budú plniť Božiu vôľu. A tak sa dá zhrnúť celý starý zákon. Ľudská vôľa versus Božia vôľa. A Boh ich má v akejsi duchovnej škole a snaží sa ich vycvičiť. Podarilo sa mu to s niektorými ľuďmi. Niektorí z tých hrdinských, s ktorými uspel, bol samotný Abraham, Mojžiš, Jozef, Jakob, áno a nie. Máme skvelých ľudí ako Jošua. Jošua je jeden z najposlušnejších zo všetkých. Bol úplne fantastický natoľko, že Boh pre neho urobil neuveriteľné zázraky. A máme Samuela. A chápete, sú tam takí ľudia. A potom ešte sú časy, keď sa národ skutočne obráti. Takže pre Boha je to obrovský boj, aby sa pokúsil prinútiť vyvolených, aby pozorne počúvali a zaviazali sa konať Božiu vôľu. Boh im dal 10 prikázaní. A ak dáš čo i len jedno prikázanie ľuďom, porušia ho. Keď som bola mladá a hlúpa, robievala som opatrovateľku. A zažila som, že mama predtým, ako odišla, povedala deťom, aby sa nedotýkali sušienok. Ale zvyšok večera bol len jediný cieľ a to bolo dostať tie sušenky. Dobre, ako si počínal Boh v tomto zápase s vyvolenými ľuďmi? To si vypočujete v 95. žalme od veršov 8 až 11. Čujte dnes jeho hlas. Nezatvrdzujte svoje srdcia, ako v Meríbe, ako v dňoch masy na púšti. Masa a Meríba znamenajú skúšky a spory. Kde ma pokúšali vaši otcovia? Skúšali ma, hoci moje skutky videli. 40 rokov sa mi priečilo toto pokolenie. I povedal som, je to ľud s blúdiacim srdcom. Tí veru moje cesty neznajú. Preto som v svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho pokoja. A nestúpili. Tá generácia nikdy nestúpila do zasľúbenej zeme. Zomreli na púšti. Testoval ich 10 krát v divočine
a za každý test dostali nulové skóre.
Ó, mal bol problém?
Áno. Problém bol snažiť sa dosiahnuť, aby ľudské pokolenie konalo jeho vôľu. Majte to na pamäti, pretože toto je ten problém. Poďme teda k novému zákonu. Máme pred sebou len 2000 rokov, kým to dnes ukončíme. Takže po obrovskom boji, o ktorý sa Boh musel pokúsiť a prinútiť niekoho, aby konal jeho vôľu v starom zákone, sa posunieme o 2000 rokov od Abrahama a prídeme do času Krista. Nastal čas, aby sa narodil Spasiteľ. Boh to sľúbil v Genesis 3.15. Teraz to naplňa. A tak Ježiš prichádza a má dve prirodzenosti. Jednu ľudskú, jednu božskú. Je to ľudská vôľa a Božia vôľa. Sú úplne spojené, zjednotené. Všetko, čo robí, je božské. Teraz otázka, ktorú by sa ľudia mali pýtať o Ježišovi a nepýtajú sa, je: prečo mal prísť ako dieťa? Prečo neprišiel ako dospelý, neurobil tú prácu, čo mal a neodišiel? Nespýtali ste sa to? Prišiel ako dieťa, pretože prišiel špecificky prerobiť ľudské pokolenie od prvého okamihu počatia až po okamih našej smrti. A chcel to zažiť. A tak urobil nápravu za absolútne všetko, čo sa pokazí pri počatí a od tej chvíle ďalej. A tak vytvoril nebeskú verziu každého jedného z nás v nebi. Je to odložené v nebi. Budeme sa tým zaoberať neskôr. Je to jedna z krás tohto zjavenia. V nebi je vaša nebeská verzia a Boh ju vidí. Nie je to úžasné? Boh presne vie, akých vás chce mať, keď sa tam dostanete. A chce, aby sme sa takým stali aj na zemi. A ide o to, že Ježiš za to zaplatil a zaslúži si to. Takže, ako bol počatý, robil reparácie, ako som povedala, za všetko, čo sa pokazí pri počatí a tak ďalej. Takže keď Ježiš išiel do svojho diela vykúpenia, dávam vám to z uhla týchto spisov, dobre? Prvá vec, čo urobil, bolo, že nám otvoril kanály minulosti, aby sa ľudské pokolenie mohlo začať uzdravovať, byť obnovené, mohlo byť uzdravené v tele, mysli a duchu a bolo obnovené. Tie milosti sú omša, sviatosti a písmo a modlitba a všetko ostatné. Taktiež položil aj základy Božieho kráľovstva, Matúš 5 až 7. Dal nám spôsob života a vidíte, ako ďaleko sa Írsko pokazilo, ak ste si prečítali blahoslavenstva. A dal nám celé svoje učenie pre misiu, ktorá mala prísť, to všetko je v evanjeliu. Musela som to povedať, vedeli ste to aj tak. No problém je, že milosti fungujú iba vtedy, ak je človek dobrej vôle a je v spravodlivom postavení. To je ten problém. Znamená to, že môžete ísť na spoveď a vaše rozrešenie je neplatné, ak nerobíte pokanie. Je to jednoduché, ako to môžete vidieť aj v chodení na sväté príjmanie. Prečítajte si 1. Korinťanom 10 a 11. Nemáte úctu k pánovmu telu, nepoznáte telo pánovo, alebo prichádzate s hriechom v srdci na sväté príjmanie. S týmto problémom má veľa ľudí. Takže je tu problém. Aj keď vykúpenie je úplne fantastické, závisí od našich dispozícií, závisí od našej prípravy. A tak nakoniec sa Ježiš stal zmiernou obetou za naše hriechy, ktorá nás oslobodzuje. 1. Jánov list 2.2. A urobil nápravu za každý hriech a každého človeka v jeho agonii. A v hodinách umučenia, ktoré spísala tiež Luisa, nám ukazuje, že dôvod, prečo sa Ježišovi stalo čokoľvek, čo sa mu stalo, je ten, že Boh vedel, že táto konkrétna vec je potrebná na nápravu nejakého konkrétneho hriechu. Napríklad všetko bičovanie bolo potrebné na to, aby sme sa očistili od špiny tela a treňová koruna bola potrebná na vysporiadanie sa s pýchou a zaoberá sa tam viacerými vecami. Dávam vám len prvé náznaky. Takže každá jedna vec bola povolená z určitého dôvodu a ak by nemala dôvod pre vykúpenie, nebol by ju Boh dovolil. Je to jednoduché. Teraz sa musím dostať k tej úžasnej veci, že Ježiš bol Boh a dal nám iba jednu modlitbu. Čo sme mohli očakávať? Že nám dá celú dizertačnú prácu o modlitbe a že nám dá všetky tieto modlitby, aby sme sa modlili v takejto situácii, takto, takto, v takej situácii. Nie, nie, dal nám len jednu modlitbu. Takže ak nám dal iba jednu modlitbu, je v nej všetko. Znova, ja do toho robím len úvod. Je toho oveľa viac, čo sa dá povedať, ako poviem práve teraz. Toto je len v skratke, aby ste sa dostali do tempa tých udalostí. Takže všetko v modlitbe Otče náš pokrýva jednu Božiu záležitosť a dve naše potreby.
ale naše potreby sú druhoradé. A spôsob, aký máme sklon ísť k Bohu, my ľudia, a nemyslím tým osobne vás a mňa, vo všeobecnosti chodíme k Bohu s daj mi, inými slovami, chcem toto, a nemusí to byť vaša skutočná potreba a nemusí to byť potreba ani nikoho iného. A Otče náš dáva všetko absolútne do poriadku a Božia sláva je tam na prvom mieste. Posväť sa meno Tvoje. To bola časť, ktorá bola odstranená z búrou ľudského pokolenia. Takže Boh má byť oslavený, Božie kráľovstvo má vládnuť na zemi a číslo 3, Božia vôľa má byť na zemi rovnaká ako v nebi. To znamená, že božským. A vy si poviete, ale kto tak mohol konať? Iba dvaja ľudia, Ježiš a Mária, a obaja mali dar božskej vôle. My ostatní sme nemali možnosť tak konať. Ale ak Ježiš vložil do svojej modlitby, že Božia vôľa má byť na zemi tak, ako je v nebi, potom to znamená, že nastane éra, v ktorej sa to stane. Ak sa vás ľudia pýtajú, kde sa začína toto zjavenie Božej vôle, vy povedzte v modlitbe Otče náš. A ja vám chcem ukázať dôležitosť toho, akým spôsobom to bolo dané a tak ďalej. Ak sa pýtate, ako sa môže Božia vôľa konať božsky na zemi, odpoveď je len tak, že Boh nám obnoví dar žitia v Božej vôli. To je jediný spôsob, ako sa to dá urobiť. Takže by ste mali mať okamžite ďalšiu otázku. Snažím sa ľudí naučiť klásť otázky. A ďalšia otázka je, prečo čakal tak dlho? A odpovieme aj na to. Jediný spôsob, ako môže byť Božia vôľa vykonaná božsky, je, že bude obnovený dar života v Božej vôli. Inými slovami, že my ju zdvihneme odtiaľ, kde ju nechal Adam. A to znamená, že sa vrátime k svojmu pôvodu. O tom je veľa tých v spisoch. Nie v tých prvých, tam sú základy. A preto sa musíme vrátiť pred pád a odtiaľ pokračovať v histórii ľudského pokolenia, aby sa celé ľudské pokolenie mohlo vrátiť k Bohu tak, ako si to želá On. Je to dosť neuveriteľné, čo vlastne plánoval urobiť. Takže keď poviem, viete, že Božia vôľa nebola vykonaná božsky, musíte neustále chápať, že Ježiš a Mária sú výnimky. Nehovoríme o nich, hovoríme o padlom ľudskom pokolení. A tak sme mali Boží plán na obnovu ľudského pokolenia v Starom zákone, potom Boží plán na obnovu ľudského pokolenia v Novom zákone. A musím trochu ustúpiť, aby som vám doplnila tento obraz. Je to ako keď niekto maluje a hovorí, o, teraz tu musím dať trochu modrej, tam trochu červenej a tak ďalej. Ak sa vrátite do Genesis 3.15, to bolo vtedy, keď Boh prisľúbil spasiteľa a keď Boh niečo povie, urobí to. Božie slovo je produktívne. Budete to počuť vo všetkých 36 spisoch Luizy. Dávam príklad. Ak vám Boh v modlitbe hovorí odpusť tam, kde potrebuješ odpustiť, automaticky ti dá silu urobiť to. On nie je ako my, keď hovoríme, musíš odpustiť tomu človeku. To sú iba prázdne slova. Neurobila som tými slovami toho človeka schopného, aby odpustil. Ale ak on povie odpusť, on ti dá silu urobiť to. Je to úplne iné však. Takže povedal, že pošle spasiteľa. Museli čakať 2000 rokov, ale poslal ho. A musíme zistiť, prečo museli čakať 2000 rokov. Teraz odpoviem na túto otázku, prečo čakal tak dlho. Počas 2000 rokov od Abrahama po Krista, keď pracoval na svojom pláne pokúsiť sa priviesť marnotratného syna späť, Boh posielal prorokov, svätých, mučeníkov, svätých ľudí k Božiemu ľudu. Taktiež poslal jeho slovo, aby ich viedol po celý čas. Ale od celého tohto ľudu počas tohto 2000-ročného obdobia, ktoré sa nazýva éra, potreboval skombinovať modlitby, obety, utrpenie a mučenictvo ľudí. A keď bola banka modlitieb, obeti a utrpenia plná, potom poslal spasiteľa. Dáva vám to zmysel? Keď sa vrátite späť a čítate žalmy, počujete modlitby z tej banky, vychádzajúce od ľudí, ktorí volajú, aby im Boh pomohol, aby urobil toto, a áno, prinútil nás tiež kajať sa a tak ďalej. Počujete túto banku modlitieb? Myslím, že to znie fantasticky. Takže keď banka bola na dobrej úrovni, potom Boh stvoril blahoslavenú Pannu Máriu a stvorením blahoslavenej Panny Márie začal éru vykúpenia. Ale počkal, kým bude táto banka plná, čo je veľmi dôležité. Toto bude dôležité, aby ste pochopili dôležitosť našich skutkov v dare života v Božej vôli. A pri jej stvorení jej dal dar života v Božej vôli od prvého okamihu jej života. Zjavenie o blahoslavenej Panne Márii, ktoré je tu uvedené, je jednoducho úžasné. Úplne úžasné. A Ježiš nám hovorí, že svoju vôľu odovzdala Bohu v prvom okamihu. Ľudia, ktorí majú problémy s potratmi a podobne, tomu nerozumejú, pretože on hovorí, zasvetil som ťa predtým, ako si sa narodil. Chápete? Poznal som ťa predtým, ako si existoval. Takže naša požehnaná matka bola prvá ľudská bytosť. Vynecháme Ježiša ako človeka, pretože on bol Boh. To je iný prípad. Ona bola prvou ľudskou bytosťou, ktorá kráčala po tejto zemi s darom života Božej vôli od Adama. A tak toto je skutočný krok vpred, pretože všetky jej myšlienky, slová, skutky, pohnutky a túžby a úplne všetko je zjednotené v Božej vôli. Všetko robí božské skutky, nielen ľudské. A preto jej príhovor za spasiteľa mal väčšiu hodnotu ako všetky modlitby všetkých svätých pred ňou. Dáva vám to zmysel? Jednoducho preto, že tie modlitby sú božské. Potom je nám povedané v Lukášovi kapitole 1, verš 38, že ako dospela oficiálne odovzdala svoju vôľu Bohu. Fiat mihi secundum verbum tuum. Nech sa mi stane podľa tvojho slova v čase vtelenia. Takže to bolo konkrétne odovzdanie jej vôle v čase vtelenia, ktoré umožnilo druhej osobe Najsvätejšej Trojice prísť k nám. Toto odovzdanie vôle jednej ľudskej bytosti je strašne dôležité, aby ste neskôr pochopili Luizu, pretože on sa riadi rovnakou schémou. A tak táto plná banka modlitieb a všetko tam muselo byť predtým, ako mohla byť stvorená. A v dôsledku toho sa mohlo vstať vtelenie. Vidíte, cieľom celej veci bolo vtelenie, ale aby ste mali vtelenie, musela prísť ako prvá Najsvätejšia Panna. A Ježiš v týchto spisoch vysvetľuje, že Boh robí všetko s tými najneobyčajnejšími detailami. Keďže to bola žena, ktorá iniciovala pád ľudského pokolenia, musela to byť žena, ktorá iniciovala vykúpenie. A povedal, že dal aj ženu iniciujúcu posvetenie, čo je úplne úžasné. Takže bolo to 2000 rokov od čias Krista po súčasnosť, keď začal odhaľovať Božiu vôľu Luize Picarete. A opäť to, čo požadoval, boli modlitby, obete, utrpenia a mučeníctva všetkých svätých za tých 2000 rokov kresťanstva. Tá banka tam musela byť. Vidieť, čo vlastne robí? Je to pre mňa fascinujúce. A musel to tam byť a počas tohto času posielal svätých, prorokov, učiteľov a posielal svoje slovo, aby bolo zabezpečené, že sme vedení po celej ceste. Tá paralela je vlastne presne rovnaká. A keď bola banka plná, potom vytvoril Luizu Picaretu. Teraz ten rozdiel medzi Najsvätejšou matkou a Luizou Picaretou je v tom, že Luiza patrí k padlému ľudskému pokoleniu. Narodila sa ako my ostatní s dedičným hriechom. A preto tento fenomén je väčší ako zázrak. Z potomstva, na ktorom Ježiš pracoval, mala byť vychovaná jedna z nás. Pretože neviem, ako vy, ale môžete mi povedať čokoľvek o Najsvätejšej Panne a ja súhlasím, je to v poriadku. Myslím tým, že jej bola daná táto mimoriadna cesta nepoškvrneného počatia. A dar života v Božej vôli jej bol daný, úplne všetko. Takže čokoľvek iné, čo môžete povedať, že Boh cez ňu robil, je v poriadku. Nie je to problém. No skúste to dať jednému z nás, ktorý patria k padlému ľudskému pokoleniu. A to bola tá neuveriteľná vec, ktorú urobil s Luizou, aby začal éru posvetenia. Teraz, my žijeme v čase, keď sa celý svet potopil do neresti a tu otvára posvetenie. Nie je to neuveriteľné? Takže sa nepozerajte na problém. V Biblii je jeden princíp, a to ten, že ak sa pozeráte dole na problém, vyvyšujete problém. Uvidíte len ten problém a bude sa stále zväčšovať. Ak sa pozeráte hore, budete vyvyšovať Pána. A Pán nám hovorí, aby sme sa pozerali hore. A aby sme sa nepozerali na problémy všade naokolo. Pretože tieto problémy vás úplne zdeprimujú. Takže pre tých z vás, ktorí sú tu úplne noví, sú tu trikrát povedané slova fiat. Trikrát. Pričom Boh vykonal niečo úplne výnimočné. Stvorenie, vykúpenie, posvetenie. Vo stvorení pracoval s Adamom. Hovorím len Adamom, pretože bol hlavou ľudského pokolenia. Vo vykúpení pracoval s Máriou a Ježišom. Pri posvetení je to Ježiš, Mária a Lujza. A tak nájdete vo všetkých Lujziných dielach, ako stále hovorí našej požehnanej pani. No tak, ale musíme to urobiť my dve spolu, nedokážem to urobiť sama. Je to úplne úžasné, vidí to. Takže je to Ježiš, Mária a Lujza. A to všetko je súčasťou triumfu dvoch srdc, Ježiša a Márie. A dôjdeme k tomu tiež. Takže len veľmi rýchlo, pretože ešte požiadam Dolores, aby vám v iný večer prednášok poskytla malý životopis o Lujze. No čo nájdete v prvom a druhom spise je, že Lujza je zobratá na atmosférickú cestu do mimoriadnej svetosti. A ak viete niečo o duchovnosti, a ak ste v minulosti čítali knihy, svätý Ján z Kríža bol považovaný za veľkého v 16. storočí a opisuje nám dosiahnutie jednoty s Bohom. A to bolo ulala. No Lujza to mala predtým, ako mala 17 rokov. A pred 20 mala dve ďalšie zjednotenia s Bohom. Bola vzata do neba pre svoje druhé manželstvo a potom vzata späť na zem pre tretie manželstvo a vydala sa za ukrižovaného. Necháme to na Dolores, chcela som len trochu dodať k tomu, pokiaľ príde čas na ňu. Takže potom, čo dosiahla tretie zjednotenie, 3 je označenie Boha, dostala dar života v Božej vôli. Prvá bytosť padlého pokolenia, ktorá bola pozdvihnutá na túto úroveň. Adam to mal predtým, ako padol, naša požehnaná matka nebola súčasťou padlého ľudského pokolenia, takže Lujza je prvá z padlých s dedičným hriechom. To je to, čo je na tom tak neuveriteľné. A preto je to ponúkané nám, aby sme povedali áno. Vydajte sa na túto cestu. Cesta je pre vás teraz otvorená. A tým, že Ježiš to urobil pre ňu, otvoril tým kráľovstvo Božej vôle na zemi. Toto je naplnenie modlitby Otče náš. A aby nám bolo umožnené robiť to, čo ľudia zo starého zákona nemohli urobiť, pretože nemali dar Božej vôle, a keď sa dostanete hlbšie do života v Božej vôli, budete skutočne súcitiť s ľuďmi v starom zákone. Lebo oni sa pokúšali urobiť niečo bez tohto daru. A nás teda žiada, aby sme to urobili s týmto darom. Preto môžeme uspieť. Adam mohol uspieť, keď ten dar mal. Bez neho nemohol uspieť. A chcem, aby ste premýšľali o histórii Božieho ľudu v starom aj novom zákone, ako o strome s malými začiatkami a nádhernými koncami. Ježiš sám povedal, že horčičné semienko, pamätáte si, najmenšie zo všetkých sa stane veľkým stromom. V starom zákone počas tohto obdobia 2000 rokov ľudia museli rásť. Hovorím o ľuďoch ako celku, a nie o jednotlivcoch. Ľudia museli dospieť k pochopeniu toho, čo to znamená byť vyvoleným ľudom a čo znamená byť Božím ľudom. Bolo to pre nich veľmi ťažké. A keď prídete do doby nového zákona, cirkvi bolo dané 2000 rokov, aby dospela a pochopila, kým je a prečo vznikla. A teraz sme vlastne v bode, keď cirkev dosiahla svoju zrelosť. Nikdy by ste si nemysleli, že cirkev dosiahla svoju zrelosť, však, no v skutočnosti dospela. Ak by cirkev nedosiahla svoju zrelosť, nikto by nepočúval túto prednášku. Ani vy, ani ja. A nerozprávali by sme sa o tomto a nikto z vás ani netvári, že je to niečo zvláštne. Preto cirkev dosiahla bod zrelosti. Nie je to neuveriteľné. A vec je taká, že on si stále vyberá slabé veci tohto sveta, aby zmiatol silných. Preto sme tu dnes večer, vy a ja. Je to skvelé. Stále používa rovnaký princíp. Keď postavíte Izrael ako vyvolený ľud do paralely s cirkvou, je to celkom fascinujúce. Obaja mali svoje dobré časy a svoje zlé časy. Obaja mali svojich svätých a svojich hriešnikov. Obaja mali svoje časy jednoty a ich časy nejednoty. A predsa napriek tomu, napriek všetkému, čo ste čítali v starom zákone, keď prišiel čas na Ježišovo vtelenie, boli pripravení. Skutočne boli pripravení. A vy mi poviete, nie, neboli. No v skutočnosti boli pripravení. Teraz nie každý jednotlivec, ale národ bol pripravený. A je to rovnaké s cirkvou dnes, napriek krízam, v ktorých sme, na národnej aj medzinárodnej úrovni. Cirkev je pripravená. A nie len to. Pán pripravuje ľudí vo všetkých skupinách robiacich obnovy už od 60. rokoch a privedol všetkých do bodu, čo bude ďalej, keďže ste prešli všetkým tým a potrebujete vedieť, aký je ďalší krok. Takže vám chcem ukázať, čo je ďalší krok. Keď Ježiš skutočne prišiel vo vtelení, v Izraeli boli dve hnutia. Jeden bol národ a ten národ sa stal svetským. len si to spojte s tým, kde sme dnes my. A národ ako celok už odišiel od Boha. Národ odmietol svojho Mesiáša a vlastne ho zabil. A musel niesť následky. Ale v tom národe bol svätý ostatok. To je to druhé hnutie. A bol to veľmi svätý ostatok. A oni milovali Boha a prijali svojho spasiteľa a nasledovali ho a on prostredníctvom nich naplnil svoj plán. To je presne to, čo sa deje dnes. Ale najskôr budem pokračovať ešte s nimi. Tento národ zažil krutý trest ako dôsledok odmietnutia a zabitia Mesiáša, ktorý bol Božím synom. A týmto trestom bol zničený chrám, ktorý bol centrom ich verejného uctievania, mesto, ktoré bolo centrom ich vlády a bol zničený ich národ. A obyvateľstvo bolo deportované do celého sveta na 1948 rokov, nazývaní potulní Židia. Prečo? Pretože si v hneve na seba uvalili strašnú kliatbu. Povedali, že jeho krv na nás a na naše deti, ktorí sú naši potomkovia. Toto šialené nadšenie ich prenasledovalo. Ďaká Bohu, že sme už za rokom 1948. Teraz, zatiaľ čo sa národy topili v neresti, medzi časom sa Ježiš začal rozprávať s Luizou Picaretou. Luiza prežila dve svetové vojny, to znamená, že dva veľké tresty. Vojna je trest a svetová vojna je veľký trest. 16 miliónov zomrel v prvej svetovej vojne, 65 miliónov v druhej svetovej vojne a 70 miliónov zomrel na chrípku po prvej svetovej vojne. Stalin zabil 30 až 35 miliónov a my hovoríme, že Hitler bol horší. Hitler zabil 12 miliónov, pokiaľ viem. Spomína sa len 6 miliónov Židov a nikdy nepriznávame 6 miliónov kresťanov, ktorých zabil. Proste vojny boli ten najstrašnejší trest na Zemi. A stačí, keď len spočítate čísla tých mŕtvych. Takže kresťanský západ odmietol Krista, zavrhol cirkev. No v každom národe, ktorý poznám, ostal svätý zvyšok. A keď Pán chce to, čo nám ponúka, Božia vôľa sa rozšíri po celej zemi a on uskutoční všetky svoje plány. Aké sú jeho plány? Môžem vám ich povedať, ale len veľmi rýchlo kvôli krátkemu času. A tak jeho plány sú priviesť nás do Nového Jeruzalema, zjavenie 21-22. Všetko, o čom hovorí v týchto spisoch, je Nový Jeruzalem. Po druhé, prináša nám definitívne Turice. Spomína sa to v Joelovi kapitola 3, verše 1 až 5. A po tretie, naplnenie Otčenášu, čo je Matúš 6, verše 10 až 13. Ale bude tu ďalší veľmi prísny trest, pretože celý západný svet, ktorý sa nazýval kresťanský západ, oficiálne odmietol Krista. Dokázali by ste si pred 10 rokmi vôbec predstaviť, že táto krajina odmietne Krista? Odmietla. A tiež odmietla cirkev. Oni skutočne musia niesť následky. A ten dôvod je v skutkoch kapitola 4, verš 12. Nie je pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Nie je tam žiadne iné meno, žiadny iný spasiteľ. Ale ten trest očistí cirkev, prinesie víťazstvo tých dvoch srdc a ustanoví kráľovstvo Božej vôle na zemi, tak ako je v nebi. To nie je zlý výsledok však. Ak vám lekár povie, viete, veci sú zlé, musím urobiť takúto hroznú operáciu, ale potom budete žiť, súhlasili by ste? Nepáči sa vám rozsah operácie, nepáči sa vám skutočnosť, že sa budete mesiace a mesiace a mesiace snažiť zotaviť a niekto sa na vás ležiaceho na posteli bude usmievať, ale súhlasili by ste, pretože potom budete žiť. A tak keď sa pozrieme na spravodlivosť, ktorá musí prísť, pretože zem bude obnovená a na zemi začne kráľovať Božie kráľovstvo a príde nový Jeruzalem, my musíme povedať áno.